Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Да виждаме хората през очите на Исус.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Той им каза: елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. Матей 4 глава, 19 стих.
Исус е изключителен в печеленето на души. Като гледаме как Той работи с хората, научаваме как да водим ние другите към познанието за спасение чрез Него. Докато пътуваме с Него по претъпканите улици на Ерусалим, прашните пътеки на Юдея или тревистите склонове на Галилея, откриваме как Той представя принципите на царството в търсенето на души. Исус гледа на всички мъже и жени като на потенциални участници в Неговото царство. Гледа на всеки през очите на божественото състрадание. Вижда Петър не като груб гръмогласен рибар, а като могъщ проповедник на Евангелието. Вижда Яков и Йоан не като разпалени яростни радикали, а като възторжени вестители на Неговата благодат. Той вижда дълбокия купнеж за истинска любов и приемане в сърцето на Мария Магдалена, на самарянката и на жената с кръвотечението. Вижда Тома не като циничен скептик, а като човек с искрени въпроси. Независимо дали са евреи или езичници, мъже или жени, разбойникът на кръста, стотникът или болният човек, обладан от демони, Исус вижда божествения им потенциал и гледа на тях през очите на спасението.
Неделя. Второто докосване.
В цялата Библия има само едно чудо, което Исус извършва на два етапа. Това е изцелението на слепия човек във Вицаида. Тази история може да даде вечни уроци за Христовата църква днес. Тя илюстрира Божия план да използва всеки вярващ, за да доведе някого при Исус. Писанието заявява: дойдоха във Вицаида и доведоха при него един слепец и му се молеха да се докосне до него. Двете ключови думи тук са доведоха и молеха се. Слепият човек не идва сам. Приятелите му виждат неговата нужда и го довеждат. Той може да няма много вяра, но те имат. Вярват, че Исус ще излекува слепотата на този човек. В Новия Завет са описани около 25 различни лечебни чудеса, извършени от Исус. В повечето от половината роднина или приятел е довел човека при него за изцеление. Много хора никога няма да дойдат при Исус, освен ако някой, който вярва, не ги доведе. Нашата роля е да станем запознаващи и да доведем хората при Исус.
Втората дума от Марк 8:22, която е достойна за разглеждане, е думата «молеха се». Това може да означава настоятелно просене, умоляване или увещаване. То предполага по-нежен, благ, кротък призив от силното бурно настояване. Приятелите на този човек любезно се обръщат към Исус, вярвайки, че той има едновременно и желание, и сила да помогне на този човек. Човекът може да не е вярвал, че Исус е способен да го изцели, но приятелите му са вярвали. Понякога трябва да носим другите към Исус на крилете на нашата вяра.
Защо според вас Исус изцелява слепеца на два етапа? Какви поуки съдържа тази история за нас днес като свидетели за Исус? Марк 8 глава 22 до 26 стихове.
Идват в Вицаида и довеждат при него един слепец и молят му се да се докосне до него. И той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: виждаш ли нещо? И той като повдигна очи каза: виждам човеците, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. И изпрати го от дома му и каза: не влизай в селото, нито казвай това на някой в селото.
Възможно ли е да не виждаме хората ясно? Дали понякога не ги виждаме по-скоро като ходещи дървета, с неясни сенчести форми, вместо като кандидати за Божието царство? Какво според вас ни потиква понякога да не виждаме хората ясно?
Освен очевидния урок за това как Бог ни използва, за да достигнем до хората, какво още можем да научим от тази история? На какво би могла да ни научи, например, за това как и медицинското, и духовното могат да участват в изцелението и в служенето на изгубените? Понеделник. Урок по приемане.
Като им дава пример как да виждат всеки човек от нова гледна точка, Исус учи своите ученици как да виждат хората през очите на небето. Възгледът му за хората е радикален. Той ги вижда не такива каквито са, а такива каквито могат да бъдат. Във всичките си взаимоотношения се отнася към тях с достоинство и уважение. Често изненадва учениците си с начина, по който се отнася с хората. Това важи с особена сила при срещата му с самарянката.
Книгата Библия на археологическите изследвания прави следното интересно наблюдение относно връзката между евреите и самаряните. Разривът между самаряните и юдеите датира от един ранен период. Според 4 царе, 17 глава, самаряните са потомци на месопотамските народи, насилствено заселени в земите на Северен Израел от асирийския цар в началото на плена от 722 година преди Христа. Те съчетават поклонението пред Яхве с идолопоклоннически практики. В допълнение към тези идолопоклоннически практики, те установяват конкурентно свещеничество и конкурентен храм на планината Геризим. Като се имат предвид тези богословски различия със самаряните, учениците би трябвало да се смутят, когато Исус избра самарийския път към Галилея. Те са изненадани, че Исус не позволява да бъде въвлечен в религиозен дебат. Той докосва непосредствено копнежа на самарянката за приемане, любов и опрощение. Какъв подход използва Исус прямо самарянката? Какъв е отговорът на жената след разговора на Христос с нея? Какъв е отговорът на учениците спрямо това преживяване и как Исус разширява техния мироглед? Да чуем избрани текстове от Йоан 4 глава.
Идва една самарянка да си начерпи вода. Казва Исус: дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Впрочем, самарянката му казва: как ти, който си юдеен, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряните. Исус в отговор и каза: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората: елате да видите човек, който ми казва всичко, което съм сторила, да не би той да е Христос.
Вечният урок, който Исус копнее да предаде на своите ученици и на всеки от нас, е просто следният. Тези, които имат духа на Христос, ще гледат на всички хора през очите на божественото състрадание. Цитат от Елън Уайт, книгата «Знамение на времето».
Кои са хората, на които, поради влиянието на вашата собствена култура и общество, сте склонни да гледате пренебрежително или с липса на уважение? Защо трябва да промените отношението си и как може да настъпи тази промяна? Вторник. Започнете там, където сте.
Някой правилно е казал: в живота единственото място, от което можеш да започнеш, е мястото, където си, защото няма друга стартова позиция. Исус подчертава този принцип в Деяния 1:8, като заявява: но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Вестта на Исус към учениците е твърде ясна, за да бъде разбрана погрешно. Започнете там, където сте. Свидетелствайте там, където ви е поставил Бог. Вместо да мечтаете за по-добри възможности, започнете с тези около вас. Вижте с божествени очи възможностите, които са най-близо до вас.
Не е нужно да сте най-образованият човек на света, най-красноречивият, най-надареният. Колкото и да са полезни тези дарби при правилното им използване, в крайна сметка всичко, от което се нуждаете, е вашата собствена любов към Бога и вашата любов към душите. Ако сте готови да станете свидетели, Бог ще ви отвори пътя за това. Какво ви казва следните текстове, както за духовното зрение на Андрей, така и за неговия подход към свидетелстването? Първо Йоан 40 и 41 стихове.
Не, първо Йоан, първа глава.
Йоан, първа глава, 40 и 41 стихове.
Единият от двамата, които чуха от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. Той първо намира своя брат Симон и му казва: намерихме Месия.
6 глава на Йоан, 5 до 9 стихове.
Исус, като повдигна очи и видя, че иде към него народ, каза на Филип: «Откъде да купим хляб да ядат тези?» А това каза, за да го изпита, защото той си знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «За 200 динария хляб не ще им стигне, за да вземе всеки по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза: «Тук има едно момченце, околото се намират 5 ечемичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова хора?»
И 12 глава на Йоан, 20 до 22 стихове.
Между онези, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци. Те проче дойдоха при Филип, който беше от Вицаида Галилейска, и го помолиха, казвайки: «Господине, искаме да видим Исус». Филип отива и казва на Андрей. Андрей идва и Филип, и те казват на Исус.
Опитността на Андрей ни говори много. Той започва от собственото си семейство. Първо споделя Христос с брат си Петър. Развива сърдечни отношения с малкото момче, което тогава предоставя на Исус материала за чудо, и Андрей знае какво да прави с гърците. Вместо да дискутира теологията, той усеща нуждата им и ги запознава с Исус. Изкуството на ефективното печелене на души е изкуството да изграждате позитивни грижовни отношения. Помислете за хората, които са най-близо до вас и които може би не познават Исус. Те усещат ли в живота ви човек, който е състрадателен и грижовен? Виждат ли във вас мира и целта, за които купнеят? Животът ви реклама ли е на Евангелието? Печелим приятели за Бога, когато споделяме Исус. Те стават християнски приятели и в крайна сметка, тъй като споделяме Божията вест за библейската истина на последното време, могат да станат и християни-адвентисти от седмия ден.
Защо понякога може да е толкова трудно да доведем членовете на семейството си и роднините си при Христос? Успяхте ли да споделите Исус с някои членовете на вашето семейство или близки приятели? Споделете всички принципи, които групата може да намери за полезни. Сряда. Справяне с трудни хора.
Исус е изключително успешен при справянето с трудни хора. И чрез думите, и чрез делата си той изразява приемане. Изслушва съчувствително техните тревоги, задава въпроси и постепенно разкрива божествени истини. Разпознава вътрешния купнеж в най-закоравелите сърца и вижда потенциала и на най-покварените грешници. За него никой не остава извън обсега на Евангелието. Исус определено вярва, че никой не е паднал толкова ниско, никой не е толкова долен, че да не може да получи освобождение чрез Христос, както е записал Елън Уайт в Купнежът на вековете. Той гледа на хората през по-различна призма от останалите. Във всеки човек вижда отражение на славата на първоначалното творение. Издига мисленето им, за да схванат възможността за това, което могат да станат, и мнозина се издигат, за да отговорят на очакванията му за техния живот.
Какво намирате в призивите на Христос към Симон Петър, Андрей, анонимният книжник, който задава въпроси, и разбойника на кръста? Проучете внимателно Христовия подход към всеки от тях. Какво се набива на очи? Матей 4 глава, 18 и 19 стихове.
Като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя, Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: «Елате след мен и аз ще ви направя ловци на човеци».
Марк 12 глава 34 стих.
Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: «Не си далеч от Божието царство».
И Лука 23 глава 43 стих.
Исус му рече: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая».
Навсякъде, където Исус отива, той вижда духовни възможности, потенциални кандидати за Божието царство при най-невероятни обстоятелства. Ние наричаме тази способност очи на църковния растеж. Очите на църковния растеж са култивирана чувствителност да виждаме хората така, както ги вижда Исус, като възможност да бъдат спечелени за Божието царство. Това включва и ушите на църковния растеж, което е свързано с слушане на неизречените нужди на хората около нас. Свързано е и с слушването в купнежа на сърцето им за нещо, което нямат, дори и да не го изразяват открито.
Помолете Господ да ви направи чувствителни към служенето на Светия Дух в живота на другите. Молете се Бог да ви даде второто докосване и да отвори очите ви за духовните възможности, които Той всеки ден ви предоставя, за да споделяте вярата си с околните. Потърсете Бога за виждащо око, чувствително слушащо сърце и готовност да споделяте Христос, когато познавате и обичате, с другите хора. И ще се отправите на вълнуващо пътешествие до края на живота си. Животът ще придобие съвсем нов смисъл. Ще изпитате чувство на удовлетворение и радост, което никога досега не сте изпитвали. Само работещите за души могат да познаят удовлетворението, което тази работа може да донесе.
Четвъртък. Използване на предоставените възможности.
Книгата Деяния на апостолите е изпълнена с разкази за това как учениците се възползват от предоставените от провидението възможности за растежа на Божието царство. От началото до края на книгата четем увлекателни разкази за ранната църква и как тя расте, въпреки предизвикателствата, пред които е изправена и във вътрешен и във външен план. Например, във 2 Коринтени 2 глава апостол Павел разказва опита си от Троада. И когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото благовестие, и когато ми се отвори врата в Господното дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих брат си Тит, а като се простих с тях, отпътувах за Македония. Бог по чуден начин отваря вратите за Павел да проповядва Евангелието на европейския континент и той знае, че вратите, които Бог отваря днес, може да бъдат затворени утре. Възползвайки се от благоприятния случай и виждайки възможностите, той веднага отплава за Македония. Бог на Новия Завет е Бог на отворената врата. Бог, който чрез провидението си ни предоставя възможности за споделяне на нашата вяра. Той действа в цялата книга Деяния. Има отворени врати и в градове, в провинции, в страни и най-вече в отделни сърца.
Какво научаваме от библейския текст за откритостта на Филип към ръководството на Бога и неговата отзивчивост към предоставените му от Бога възможности? Да чуем Деяния 8 глава, 26 до 28, 35 до 38 стихове.
Ангел от Господа говори на Филип, казвайки: «Стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа». И той стана да отиде. И ето човек от Етиопия, скупец велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото й съкровище и беше дошъл в Ерусалим да се поклони. Навръщане седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия. Филип отвори уста и като започна от това писание благовести му Исус. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скупецът каза: «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» И Филип рече: «Ако вярваш от все сърце, можеш». А той в отговор каза: «Вярвам, че Исус Христос е Син Божий».
Ангел водеше Филип при човека, търсещ светлина и готов да приеме Евангелието. И днес ангели насочват стъпките на работниците, които позволяват на Светия Дух да освети езиците им и да очисти и облагороди сърцата им. Ангелът, изпратен при Филип, можеше сам да свърши делото с етиопеца, но Бог не работи по този начин. Неговият план е хората да работят за своите ближни. Елън Уайт, Деяния на апостолите. Ако имаме уши да чуем и очи да видим, ние също ще бъдем ръководени от невидими ангели, за да достигнем хората, които търсят истината с истините на царството.
Забележете централното място на свещените писания в тази история. Също така забележете как в съответния момент е толкова важно някой запознат с писанията да ги разясни. Какви поуки се крият тук за нас? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статията «Евангелието в Самария» от книгата Деяния на апостолите на Елън Уайт.
Навсякъде около нас хората търсят вечните неща, както Исус съвсем точно заявява. Жетвата е изобилна, а работниците малко. Проблемът не е в жетвата. С божествено помазани очи Исус вижда изобилна жетва там, където учениците съзират само противопоставяне. Какво е Христовото решение на проблема? Затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Решението е да се молите Бог да ви изпрати на своята жетва. Защо да не се помолим със следната молитва? Господи, готов съм да бъда използван за растежа на Твоето царство. Отвори очите ми, за да виждам предоставените от провидението възможности, разкриващи се пред мен всеки ден. Научи ме да бъда чувствителен към хората около себе си. Помогни ми да говоря думи на надежда и насърчение и да споделям Твоята любов и истина с онези, с които се срещам всеки ден. Ако се помолите с тази молитва, Бог ще направи някои необикновени неща в живота ви.
Въпроси за разискване. Първо, ако сте работили за да доведете души при Исус, сте разбрали едно. Не винаги е лесно, нали? Да, разбира се, само Бог може да обърне сърцата, но в своята мъдрост Той е избрал да ни използва, за да бъдем част от процеса. За да работите дори за една личност, са необходими време, усилия, търпение и любов, родена отгоре. Какви решения можете да вземете, за да ви помогнат да умрете за себе си, нещо от което се нуждаете, за да бъдете ефективни свидетели за Христос? Второ, кои са някои от хората, с които влизате в контакт, но те не познават Бога? Какво сте направили или правите, или трябва да направите, за да станете свидетели за тях? Трето, помислете за Савел от Тарс. Ето някой, който изглежда на пръв поглед най-малко вероятният за преобразяване човек. И все пак знаем какво се случва с него. Какво трябва да ни говори това за опасността твърде бързо да съдим другите по техните външни белези? И четвърто, като имате предвид историята на Савел, как да разбираме текст като Матей 7 глава 6 стих? Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, за да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат. Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.